如何容易好好的讲印尼话？给您本台播送《让讲印尼语》节目。
各位听众朋友，和我们雅加达 RRI World Service Indonesia 之声，今天的话题是找旅游票 ，mencari tiket wisata。各位听众，请欣赏。各位听众朋友，接下来我给你介绍圣字，当然和今天的话题有关。我们开始吧。mencari，mencari， 中文意思就是找。ticket，ticket， 中文意思就是票。wisata，wisata， 中文意思就是旅游。kelihatan，kelihatan， 中文意思就是看。sibuk，sibuk， 中文意思就是忙。mencari di internet。mencari di internet， 中文意思就是搜索互联网。murah， 中文意思就是便宜。saudara， 中文意思就是家庭。kemana， 中文意思就是去哪儿。dalam negeri， 中文意思就是国内。luar negeri。中文意思就是国外。pantai， 中文意思就是海滩。kuliner， 中文意思就是美食。nikmat， 中文意思就是好吃。menemukan， 中文意思就是找得到。tujuan wisata， 中文意思就是旅游目的地。beritahu， 中文意思就是告诉。ikut， 中文意思就是参加。pergi， 中文意思就是去。bersama-sama， 中文意思就是一起。menyenangkan， 中文意思就是高兴。tunggu， 中文意思就是等。kabar， 中文意思就是消息。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，我们开始吧。kelihatannya kamu sedang sibuk， kelihatannya kamu sedang sibuk， 中文意思就是看起来你很忙。sibuk apa， 中文意思就是你在忙什么。saya sedang mencari tiket murah di internet， 中文意思就是我在互联网上在找便宜的票。saya dan saudara-saudara saya mau berwisata， 中文意思就是我与家庭将去旅游。berwisata kemana， 中文意思就是你将去到什么地方。dalam negeri atau luar negeri， 中文意思就是国外或国内。dalam negeri，中文意思就是国内。karena tempat wisata di Indonesia juga tidak kalah cantik dengan tempat wisata di luar negeri。karena tempat wisata di Indonesia juga tidak kalah cantik dengan tempat wisata di luar negeri。中文意思就是因为在印尼的旅游景点和国外旅游景点一样美丽。betul， 中文意思就是对。Pantai-pantai di Indonesia sangat indah. pantai-pantai di Indonesia sangat indah. 中文的意思就是, 在印尼的海滩也很漂亮。 Selain itu, kulinernya juga sangat nikmat. Selain itu, kulinernya juga sangat nikmat. 中文的意思就是, 除了那个以外, 美食也很好吃。 Kalau kamu sudah menemukan tujuan wisata, beritahu saya ya. Kalau kamu sudah menemukan tujuan wisata, beritahu saya ya. 中文的意思就是, 如果你找得到理由目的的, 告诉我吧。 Bolehkah saya ikut dengan kamu? Bolehkah saya ikut dengan kamu? 中文的意思就是, 我会不会参加你们? Tentu saja, tentu saja. 中文的意思就是, 当然会. Pergi bersama-sama pasti lebih menyenangkan. Pergi bersama-sama pasti lebih menyenangkan. 中文的意思就是, 一起去, 当然很高兴. Baiklah, saya tunggu kabar dari kamu. Baiklah, saya tunggu kabar dari kamu. 中文的意思就是, 好的,我听你的消息. Kuitin cumpeng yo, 今天的让你讲印尼语播送完了。谢谢各位的收听，我们明天再见。这些家的RRI World Service Indonesia之声。